Բարի օր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայում աշխատում է Անուշ Մկրտչյանը, ցերեկային ծրագրում առանձնացրել ենք հետևյալ թեմաները. Հաղորդման պայմանագրի տեքստը ծայրից ծայր համաձայնեցված է։ Արտգործնախարարն է այսօր այդ մասին հայտարարել պնդելով, րոպե առաջ կարող են ստորագրել։
Այլ բան գիտեք, որ երբեմն ադրբեջանական կողմը այլ նախապայմանները կամ այլ խնդիրները փորձում նաև ներառել։
Խորհրդանում աշտանային նստաշրջանը սկսվեց թեժ քննարկումներով թեման Արցախն էր։ Ազգային ժողովի խոսնակը կարծում է, որ Հայաստանի և Արցախի միջխորհրդանական հանձնաժողովի ֆորմատը պետք է չեղարկել, և ոչ միայն։ Պուտինի այցը Բաքու ըստ ադրբեջանցի փորձագետի ուներ քարոշչական և գործնական նպատակ, գազի զենքի հարց է քննարկվել։ Կարադառնանք նաև ռուս-ուկրաինական պատերազմին, ինչու է Կիևը հետ կանչել Թբիլիսիից Ուկրաինայի հավատարմատարին, սակայն նախքան այս ամենը Լուսինե Մուսայելյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Մեկնարկել է Եվրահանձնաժողովի փոխնախագահ Մարգարիտ Իսխինասի այցը Հայաստան, վիզաների ազատականացման շուրջ քաղաքական մակարդակով երկխոսություն սկսելու։ Այս մասին հայտնել է Հայաստանում Եվրամիության դեսպան Վասիլիսիս Մարագոսը։ Երևանը Բաքվին է փոխանցել խաղաղության պայմանագրի 10-րդ խմբագրությունը, ինչը մեծ հաշվով ներառում է ամբողջապես համաձայնեցված տեքստը, հայտարարել է արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը մարամասները ծրագրի ընթացքում։ Խաղաղության պայմանագրի մեջգերիների հարցը ներառված չէ, այն ներառված է նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ, հայտարարել է խորհրդարանի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը, հավելելով, խաղաղության պայմանագիրը իրենից չպիտի ենթադրի գերիների հարցի քննարկում։ Ադրբեջանական բանտերում, հիշեցնենք, դեռ 23 հայ է պահվում։ Հայաստանը չի միացել Ուկրաինային առնչվող Եվրոպայի խորհրդի հռչակագրին, որը սատարում է Հագայի դատարանի հրամանը Ռուսաստանի նախագահի ձերբակալման վերաբերյալ։ Այս մասին Ազատությանը հայտնել է արտգործնախարարության խոսնակ Անի Բադալյանը։ Ավելի վաղ ռուսական աղբյուրները գրել էին, թե հայկական կողմի ստորագրությունը եղել է փաստաթղթի նախագծում, սակայն հետո համվել է։ Հայաստանում Իրանի դեսպան Մեհդի Սոբհանին անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի հետ է հանդիպել և ընդգծել Թեհրանի դիտքորոշումը միջազգային սահմանների անփոփոխելիության, ցանկացած աշխարհքաղաքական փոփոխությանը դեմ լինելու և հարևանների տարածքային ամբողջականությանն աջակցելու վերաբերյալ։ Հայաստանում Իրանի դեսպանատան հաղորդագրության համաձայն Գրիգորյանը հավաստիացրել է, Հայաստանը հատուկ կարևորություն է տալիս Իրանի հետ հարաբերություններին և որևէ ուժ չի կարող խզել Իրանի և Հայաստանի տարածքային կապը։ Կիևը հետաքննել Վրաստանում Ուկրաինայի գործերի ժամանակավոր հավատարմատար Միխայել Խարիշինին, պատճառը մեջբերում պատերազմող պետության դիվանագիտության իրողությունները, իսկ պարտ չհասկանալն է, հայտարարել է Ուկրաինայի նորանշանակ արտգործնախարարը առանց հավալյալ մանրամասների։ Վրաստանի վարչապետի Իրակլի Կոբախիձեն հայտարարել է, որ Թբիլիսից Ուկրաինայի ամենաբարձրաստիճան դիվանագետի հետ կանչման որոշումը քաղաքական չէ, մանրամասները քիչ անց։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակենք ծրագիրը։ Խաղաղության պայմանագրի այն տեքստը, որ Երևանը այս պահին առաջարկել է Բաքվին, ըստ արտաքին գործերի նախարարի ամբողջապես համաձայնեցված է։ Հայաստանի և Լուքսեմբուրգի արտգործնախարարների համատեղասուլիսի ժամանակ Արարատ Միրզոյանն է հայտարարել, որ րոպե առաջ կարող է ստորագրվել, այլ հարց է, որ Ադրբեջանն է խնդիրներ ստեղծում։ Օրեր առաջ Իլհամ Ալիևը իտալական այցի ժամանակ պնդել էր, թե փաստաթղթի մոտ 80%-ի շուրջ են Երևանն ու Բաքուն ընդհանուր հայտարարի եկել, թե որ հարցերի շուրջ են պահպանվում տարաձայնությունները, Ադրբեջանի առաջնորդը չեր հստակեցրել։ Արարատ Միրզոյանն այսօր շատ փակագծեր չի բացել, ակնարկելով միայն, որ թեև բոլոր կետերը քննարկված են, բայց եւ այնպես մի տեքստով բոլոր հարցերին պատասխան տալ հնարավոր չի լինի։
Հայաստանը ադրբեջանը խաղաղության համաձայնագրի շուրջ դեռ տարաձայնություններ ունեն, խնդրում եմ պատասխանեք, արդյոք Ալմատիի հռչակագիրը նախագծում ամրագրել է այդ տարաձայնությունների շարքում է, և սահմանազատման հանձնաժողովների կանոնակարգում երբ խոսվում է Ալմատիից բացի այլ սկզբունք ամրագրելու հնարավորության մասին, ինչ սկզբունքի մասին է պարոն Միրզան խոսքը, ինչ է քննարկվում, արդյոք Ադրբեջանը այլ սկզբունք է առաջ մղում։ արվում, այսպես ասած, եւ մի տեխնիկական հարց։ Ի վարչապետը վերջին ասուլիսում երկու թիվ նշեց, 16 գումարած 3 եւ 17։ Հիմա քանի կետ կա խաղաղության համաձայնագրի նախագծում։
Խաղաղության պայմանագրի տեքստի շուրջ եղած համաձայնության մասով, ինչպես ես ասացի, այն տեքստը, որ այս պահին մենք առաջարկել ենք, այսինքն մեր վերջին խմբագրական առաջարկը, դա ամբողջապես համաձայնված տեքստ է, այսինքն տեքստի մեջ դրանք կամ հոդվածներ են, որոնք նախկինում ամբողջապես են համաձայնվել, կամ հոդվածների այն մասերը, որոնք արդեն հաջողվել էր տարբեր այլ հոդվածների այդ համաձայնված մասը, ըստ էության ստացվում է տեխնիկապես եւ հաստացի ամբողջ տեքստը ծայրից ծայր համաձայնեցված է, սա է եղել մեր առաջարկը, ստորագրել այն, ինչ որ հաջողվել է այս ընթացքում համաձայնեցնել։ Հետևաբար տեքստի շուրջ այլևս անհամաձայնություն չունենք, այլ բան գիտեք, որ երբեմն ադրբեջանական կողմը այլ նախապայմանները կամ այլ խնդիրները փորձում նաև ներառել ընդհանուր բանակցային գործընթաց, մեր մոտեցումը այն է, որ մենք օր առաջ, րոպե առաջ կարող ենք հարցեն համաձայնեցված տեքստը ստորագրել, եւ հետո իհարկե մի տեքստով, մի պայմանագրով բոլոր հարցերը հնարավոր չի լինի կարգավորել, եւ մնացյալը արդեն կմնա հետագա բանակցություններին, կողմերի երկուստեք հետաքրքրության դեպքում այս կամ այն հարցում։ Սահմանազատման հանձնաժողովների միջև ստորագրված այդ պայմանագրին մասով ես վախենամ, մի փոքր շփոթ կա ձեր ասացի մեջ, այնտեղ ասվում է, որ հիմքը Ալմաաթայի հռչակագիրն է, եւ եթե այլ սկզբունք կամրագրվի խաղաղության վարվեցին հաստատման պայմանագրում, ապա մենք կփոխենք համապատասխանաբար, այլ սկզբունք չի քննարկվում, ես ուզում եմ ասել, եւ քիչ առաջ ասեցի, տեքստում այնինչ որ դուք նկատում եք եւ հարցնում եք, կա համաձայնեցված հատվածում է, ես չեմ ուզում առաջ անցնել եւ առանձին դետալներ բացահայտել, թեև շատ մեծ գաղտնիք էլ չի իրականում, բայց նաեւ բանակցային էթիկետը չխախտելու համար, այստեղ մենք մեր հասարակությունից իրար իսկապես գաղտնիք չունենք եւ տհա ճանակնկալներ էլ չունենք, եթե կարող եմ այդպես ձևակերպել, բայց այլ սկզբունք, որը կփոխեր նա, այս բան չի քննարկվում։ Հոդվածների մասով, ես չգիտեմ, միգուցե հավանաբար վարչապետը նաև նախաբանն է առանձին դիտարկել, բայց տեխնիկապես մենք հիմա ունենք 16 հոդված, որոնցից 13 ամբողջապես համաձայնեցված են, 3-ը մասնակի համաձայնեցված հոդվածներից են։
Պարոն Միրզոյան, հիմա ակտիվ քննարկվում է հետագա Նախիջևան-Սյունիք Ադրբեջանի կապի մասով մասնավոր ընկերություններին հնարավոր փոխանցումը վերահսկողության։ Ուզում եմ հասկանալ, ինչպես է դա արվելու, արդյոք այդ գաղափարը ում կողմից է նախ առաջարկվել, Հայաստանի թե Ադրբեջանի, արդյոք ինչպիսին է Ադրբեջանի դիրքորոշումը, եւ եթե հնարավոր է կմանրամասնեք, ինչ ֆորմատով դա կարող է տեղ ունենալ, եթե տեղ ունենա։
Որևէ բան, որը ենթադրում է միջանցքի ստեղծում եւ դրա վերահսկողության հանձնում որևէ այլ կողմի չի քննարկվում, եւ մենք ասել ենք, որ Հայաստանի համար երրորդ ուժերի ներկայությունը եւ երրորդ ուժերի կողմից վերահսկողությունը բացառվում է, մեր համար դա անընդունելի է, այս մեր դիրքորոշման մեջ ոչինչ չի փոխվել, խոսքը բոլորովին ուրիշ բանի մասին է։ Իրականում, որպեսի մարդկանց մոտ անվտանգության զգացողությունը մի աստիճանով էլ ավելանա, մենք կարող ենք ներգրավել, եւ սա քննարկվելիք տարբերակներից մեկն է միայն, մենք կարող ենք ներգրավել երկու երկրներում էլ, օրինակ արտոնագրված մի մասնավոր պահանջորդական ընկերություն, որը գնացքի վրա, գնացքի մեջ կա, կարող է ուղեկցել բեռները կամ ուղևորներին, խոսքը սրա մասին է, ենթադրվելիք ապաշրջափակող ենթակառուցվածքի տվյալ դեպքում երկայնքով տեղակայվող ոչ պետական երրորդ կողմի, ոչ մասնավոր ներկայություն մեզ համար ընդունելի չի եղել, եւ հիմա էլ չկա։
Բաքվում պահվող գերիների հարցը խաղաղության պայմանագրում ներառված չէ։ Ազգային ժողովում այսօր Ալեն Սիմոնյանն է այս մասին հայտարարել, հիշեցնելով 20 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարությունը։ Սա 44 օրյա պատերազմից հետո համաձայնեցված միակ փաստաթուղթն է, որում հստակ ամրագրված է գերիների վերադարձը, սակայն արդեն 4 տարի է անցել, Բաքուն չի կատարել ստանձնած պարտավորությունը։ Հարցի առաջանում, այդ դեպքում ինչպես կարող է ստորագրվել խաղաղության պայմանագիրը մի պայմաններում, երբ Բաքուն գերիներին ազատ չի արձակում։ Շողի Գալստյանն է անդրադարձել թեմային։
Ադրբեջանի հետ բանակցվող խաղաղության պայմանագրում գերիների հարցը ներառված չէ, այսօր հայտարարեց ազգային ժողովի նախագահը։ Ալեն Սիմոնյանը միևնույն ժամանակ հիշեցրեց, այն ընդգրկված է 20 թվականի նոեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության մեջ։ Պաշտոնական Երևանը թեև արձանագրում է, որ այդ փաստաթղթի գրեթե բոլոր դրույթները խախտված են, այդ թվում գերիների վերադարձի կետը, բայց դրանք կատարելու հրապարակային պահանջ չի ներկայացնում։ Այն դեպքում, երբ Մոսկվան և Բաքուն շարունակ պնդում են, թե տարածաշրջանի ժանային ապաշրջապակման հարցը պետք է լուծվի հենց այդ հայտարարության համաձայն։
Խաղաղության պայմանագրի մեջ ներառված չի, այն ներառված է նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ, որտեղ որ Ռուսաստանը եւ Ադրբեջանը պարտավորվում են այլ անձանց եւ գերիների վերադարձը, որը որ Ռուսաստանը եւ Ադրբեջանը այս փուլում չեն կատարում, արդյոք սա նշանակում է, որ Ռուսաստանը և Ադրբեջանը պատրաստվում են նոյեմբերի 9-ին իրենց ստորագրությունը հետ կանչվի, թե ոչ, այս հարցը շատ կարևոր է։
Խորհրդարանի ղեկավարը սակայն չհստակեցրեց, արդյոք Երևանը Բաքվից և Մոսկվայից պահանջում է կատարել եռակողմ հայտարարության 8-րդ կետը, որը ենթադրում է ռազմագերիների, պատանդների և այլ պահվող անձանց վերադարձ։ Սա 44-օրյա պատերազմից հետո համաձայնեցված միակ փաստաթուղթն է, որում հստակ ամրագրված է գերիների վերադարձը։ Եթե այդ հայտարարությամբ հարցը 4 տարի է լուծում չի ստացել, այդ դեպքում ինչու հայկական կողմը չի առաջարկել այն ներառել խաղաղության պայմանագրում։ Եվ ինչպես կարող է ստորագրվել փաստաթուղթ մի պայմաններում, երբ Բաքուն գերիներին ազատ չի արձակում։
Խաղաղության պայմանագիրը իրենից չպետք է ենթադրի գերիների հարցի քննարկում։ Գերիների հարցը քննարկվում է բոլոր ֆորմատներում, այսինքն յուրաքանչյուր այն պարագայում, երբ որ մենք ինչ-որ շփում ենք ունենում, դա առաջին, նախապայման չասեմ, բայց առաջին քննարկվող թեմաներից մեկն է։
Պաշտոնական տվյալներով Ադրբեջանի բանտերում 23 հայ գերի է պահվում, նրանց թվում Լեռնային Ղարաբաղի ռազմաքաղաքական ղեկավարության 8 ներկայացուցիչները։
Խորհրդանում աշնանային նստաշրջանը այսօր սկսվեց ուշագրավ և կոշտ հայտարարություններով ընդդիմություն իշխանություն բանավեճով, թեման Արցախն էր։ Ազգային ժողովի նախագահը կարծում է, որ Հայաստանի և Արցախի միջխորհրդանական համագործակցության հանձնաժողովի ֆորմատը պետք է չեղարկել, Երևանում Արցախի ներկայացության շենքի իմաստը վերանայել։ Ավելի վաղ Հայաստանի իշխանությունները տարբեր առիթներով մի քանի անգամ հայտարարել էին, որ Ղարաբաղի լուծարումից հետո Արցախի պետական կառույցների գործունեությունը ուղիղ սպառնալիք է Հայաստանի անվտանգության համար։ Այսօր փաստացի Հայաստանի թիվ երկրորդ պաշտոնյան նաև մեղադրանքներ հնչեցրեց Արցախի իր ձևակերպմամբ նորեկ իշխանությունների հասցեին։ Արցախի ներկայացությունը, սակայն, հրաժարվել է պատասխանել Հայաստանի բարձրաստիճան քաղաքական գործչի հայտարարություններին։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է պատմում։
Եզրույթ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ իմ համար գոյություն չունի այլևս։
Ազգային ժողովի նախագահի համոզմամբ պետք է լուծարել Հայաստան-Արցախ միջխորհրդարանական հանձնաժողովի ձևաչափը, ինչպես նաև վերանայել Երևանում Արցախի ներկայացուցչության շենքի նշանակությունը։ Անդրադառնալով ընդդիմադիրների հարցին, թե ինչու է խուսափում Հայաստան-Արցախ միջխորհրդարանական հանձնաժողովի նիստ գումարել, Սիմոնյանն այսօր խորհրդանի ամբյոնից հայտարարեց. Այդ հանձնաժողովի ֆորմատն այլևս գոյություն չունի Հայաստանում, Լեռնային Ղարաբաղի կամ Արցախի պաշտոնյա այլևս չկա։
Եվ ես կարծում եմ, որ մենք պետք է շատ լրջորեն քննարկենք այդ ֆորմատը այլևս չեղարկելու, որովհետև Լեռնային Ղարաբաղի Արցախի պաշտոնյա այլևս գոյություն չունի, և նման կարգավիճակ Հայաստանի Հանրապետություն որևիցե մեկ այլևս չունի։
Ալեն Սիմոնյանին հակադարձեց ընդդիմադիր պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը, հիշեցնելով Արցախի Հանրապետություն, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն արտահայտությունը որպես իրավական ձևակերպում առկա է ոչ միայն Հայաստանի բազմաթիվ օրենքներում, նաև միջազգային պայմանագրերում։
Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովը, որը ընտրվել է Արցախի ժողովրդի կողմից, դուք իրավասու չեք համարել չեղյալ, դուք պարտավոր եք առաջնորդվել օրենքով։
Արցախի Հանրապետությունը ինքն իրեն լուծարել է իրենց պաշտոնյաների որոշմամբ, և իրավա հարաբերությունները և ընդհանրապես հարաբերությունները հնարավոր են, երբ որ կա երկու կողմ։ Ես չեմ կարող ինչ-որ մարդկանց հետ նիստ հրավիրել։
Ընդդիմադիր մեկ այլ պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանն էլ հակադարձեց, Լեռնային Ղարաբաղի օրենսդրության մեջ հանրապետության լուծարման կետ չկա։
Ակնհայտ է, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահն այդ թուղթը ստորագրեց, որպեսզի ջարդը կանխի, որովհետև ադրբեջանական զորքերը այն բանից հետո, երբ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը առանց որևէ փաստաթղթի դուրս եկան Արցախի Հանրապետությունից, ուժերը շատ անհավասար էին։ Փաստաթուղթը չի հրապարակվել։ Նույն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահն է ասում, որ դա ես ինքս չեղարկել եմ։ Այդ դեպքում այս մեկն է չեք տեսել, այն էլ չեք տեսել, ինչի եք առաջինով առաջնորդվում։
Եզրույթ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ իմ համար գոյություն չունի այլևս։ Հայաստանի Հանրապետությունում կա մի իշխանություն, դա Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի կողմից ընտրված իշխանությունն է, եւ այլևս որևիցե նախագահ, որևիցե կառավարություն, որևիցե պատգամավոր, իրավազորություն, իրավունք Հայաստանի Հանրապետություն չունի ու չի ունենալու։
Ավելի ուշ արդեն լրագրողների հետ ճեպազրույցում ազգային ժողովի նախագահը բարձրացրեց նաև Երևանում Արցախի ներկայացուցչության շենքի իմաստը վերանայելու հարցը, թե ինչպես է դա կատարվելու եւ ինչ այլ նպատակի պետք է ծառայի այդ շենքը, Սիմոնյանը չմանրամասնեց։
Արդեն այդ շենքի իմաստը մենք պետք է նույնպես վերանայենք։
Արցախի լուծարումից հետո այդ շենքում են տեղակայվել Արցախի վերջին նախագահն ու կառավարության անդամները, այնտեղ հանդիպումներ ու քննարկումներ են անցկացնում նաև արցախցի պատգամավորները։
Երևանում է Եվրահանձնաժողովի փոխնախագահը վիզաների ազատականացման շուրջ քաղաքական մակարդակով երկխոսություն սկսելու համար։ Նիկոլ Փաշինյանը ավելի վաղ հայտարարել էր, թե Հայաստանը պատրաստ է մոտենալ Եվրամիության այնքան, որքան Բրյուսելը հնարավոր համարի։ Հենց դրանից հետո Հայաստանում արևմտյան ուժերը ակտիվացան, Եվրամիության անդամակցության ստորագրահավաք են հիմա նախաձեռնում։ Այդուհանդերձ մինչև այս ամենը շատ ավելի այժմիական է հասկանալ, ինչ հնարավորություն կբացի վիզաների ազատականացման շուրջ քաղաքական մակարդակով երկխոսությունը, հատկապես հիմա, երբ Հայաստանի քաղաքացիները լրջագույն խնդիրների են բախվում Շենգենյան գոտի մտնելու համար մուտքի իրավունք ստանալու ճանապարհին։ Կարլեն Ասլանյանին լսենք։
Եվրամիությունը Հայաստանի հետ սկսում է պաշտոնական երկխոսությունը վիզաների ազատականացման հարցով։ Այդ նպատակով այսօր Երևան է ժամանել Եվրահանձնաժողովի փոխնախագահ Մարգարիտիս Սխինասը։ Հայաստանում Եվրամիության դեսպանը տեղեկացրել է, որ Սխինասը բանակցելու է վարչապետ Փաշինյանի, արտգործնախարար Միրզոյանի և նախագահ Խաչատրյանի հետ։ Եվրահանձնաժողովն իր հերթին հայտարարում է, որ փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի հետ քաղաքական մակարդակով վիզաների ազատականացման շուրջ երկխոսության մեկնարկ ազդանշան է Եվրամիությանը և Դաշինքի անդամ երկրներին, Եվրամիության և Հայաստանի միջև առանց այն էլ ամուր գործընկերությունը խորացնելու վճռականության մասին։ Միաժամանակ, սակայն, Եվրահանձնաժողովը վկայակոչում է այլ երկրների փորձը, շեշտելով, որ Հայաստանի հետ երկխոսությունը տևելու է տարիներ, այդ ընթացքում վերահսկվելու է բարեփոխումների ընթացքը։ Հանձնաժողովը մասնավորապես ընդգծում է, որ հայաստանցիների համար Եվրամիության վիզան կվերացվի, եթե Երևանը զգալի բարեփոխումներ անի ճամփորդական փաստաթղթի անվտանգության, սահմանի, միգրացիայի ոլորտներում։ Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանն այսօր Երևանում ընդունելով Լյուքսեմբուրգի պաշտոնակցին հատուկ հայտարարեց վիզաների ազատականացման մասին։
Մենք հենց այսօր ըստերության ունենք Հայաստան-Եվրամիություն վիզաների ազատականացման երկխոսության պաշտոնական արդեն մեկնարկ, մենք ունենք մինչ այս մասին դրական ուղերձը Եվրամիությունից, մենք ունենք խաղաղության աջակցության գործիքի ներքո Եվրոպական միության աջակցության մասին որոշումը, մենք մեր սահմանին ունենք Եվրոպական միության դիտորդական առաքելությունը և պետք է ևս մեկ անգամ փաստենք, որ իր տեղակայման վայրից այս գործիքը, այս առաքելությունը բավական արդյունավետ է եղել։
Լյուքսեմբուրգի արտգործնախարար Քսավիե Բերտելը ևս շատ կարևոր որակեց այս իրադարձությունը։
Ասել, թե վիզաների ազատականացումը կփոխի ամեն ինչ, սխալ կլինի, բայց դա նաև խորհրդանշական է, այն կդյուրացնի մի երկրից դեպի մյուս երկիր մարդկանց շփումը, դա ավելի էժան կլինի, որովհետև մարդիկ էլ չեն վճարի վիզայի համար։ Սա ավելի սերտ հարաբերություններին ուղղված ևս մեկ քայլ է, ամենակարևոր քայլերից մեկը, որ մարդկանց համար է։ Տնտեսությունը կարևոր է, բիզնեսը կարևոր է, բայց առավել քան կարևոր է, որ ձեր քաղաքացիները կարող են առավել մոտենալ Եվրամիությանը։ Եվրամիությունը միայն թվեր չեն, այն մարդկանց մասին է, և վիզաների ազատականացման միջոցով մենք միացնում ենք մարդկանց։
And through this visa liberalization, we bring people together.
Այլ թեմաների անդրադառնանք։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմում ամենաթեժ պահին ինչու Պուտինը որոշեց մեկնել Բաքու։ Ադրբեջանցի փորձագետ իշխանության կողմից հետապնդումների ենթարկված նախկին քաղբանտարկյալ Արիֆ Յունուսովը ազատության կիրակնորյա վերլուծական թամրազյանի հետ հաղորդման ժամանակ արտիք է հայտնել, որ Ռուսաստանի նախագահի այցը Ադրբեջան ուներ ինչպես քաղաքական, այնպես էլ գործնական կողմ։ Ըստ փորձագետի, Ռուսաստանի ղեկավարը նախ ուզում է ցույց տալ, որ չնայած մարտի դաշտի կորուստներին, նա մնում է այն Պուտինը, որը կառավարում է աշխարհը, որոշում աշխարհի ճակատագիրը։ Ինչ վերաբերում է Ադրբեջան կատարած բունայցին, ապա առաջին հերթին քննարկվել է գազի հարցը, զենքի հարցը, որի մի մասը փորձագետի պնդմամբ Բաքուն փոխանցել է Ռուսաստանին։ Լսենք մեկ հատված զրույցից։
Вот другая, так сказать, сила. Это вот это одна сторона. Второй момент конкретно по визиту в Азербайджан, там это в первую очередь решение газового вопроса. Между Газпромом и
Ինչ վերաբերում է Ադրբեջան կատարած բունայցին, ապա առաջին հերթին այնտեղ քննարկեցին գազի հարցի լուծումը։ Գազպրոմի եւ Սոկար ընկերության միջև գազային պայմանագիր է կնքվել, որն արդեն բերեց նրան, որ դե Ուկրաինայի մասին չեմ խոսում։ Այնտեղ սկսվեց Սոկար բենզոլիցակայանների բոյկոտը եւ այլն, բայց Ուկրաինան այդքան մեծ դեր չի խաղում։ Գլխավորն այն է, որ սա այստեղ Եվրոպայում գրգռվածություն է առաջացրել, քանի որ արդեն հարց է բարձրացվել. Արդյոք ադրբեջանական գազը, որ գնում է Եվրոպա, ադրբեջանական է, թե ռուսական գազն է, որ ադրբեջանական գազի քողի տակ մատակարարվում է Եվրոպա։ Այս հարցնի դեպ նորություն չէ։ Անցյալ տարի, երբ Եվրախորհրդարանը ընդունեց Ադրբեջանի դեմ պատժամիջոցների մասին բանաձևը, հարց բարձրացվեց հատուկ հանձնաժողով ստեղծելու մասին, որը կուսումնասիրի, թե արդյոք այն գազը, որը համաձայն պայմանագրի Ադրբեջանը պետք է մատակարարի եվրոպական մի շարք երկրներին, իրականում ադրբեջանական գազն է, թե այն կարող է իրականում ռուսական գազ լինել։ Եթե սա ռուսական Կանգազը, ապա ստացվում է, որ Ադրբեջանն օգնում է Ռուսաստանին շրջանցել պատժամիջոցները։ Կա նաև հաղորդակցությունների հետ կապված մեկ բա։ Սա հյուսիս հարավ երկաթուղու և ավտոմայրուղու կառուցումն է Ռուսաստանին Ադրբեջանի միջոցով Իրանի հետ կապելու համար։ Եվ երրորդ կետը, որը ոչ մի տեղ չարտացոլվեց, բայց որի մասին Ադրբեջանում շատերն էին խոսում, դա այն է, որ Ադրբեջանը համաձայնվել է իր զենքի մի մասը փոխանցել Ռուսաստանի դաշնությանը։ Ռուսաստանը հիմա շատ ծանր իրավիճակի մեջ է հայտնվել։ Գործնականում Ռուսաստանը պատերազմ ասում է մարդկային ռեսուրսի, այսպես կոչված թնդանոթի մսի հաշվին, այն հավաքագրում է մարդկանց ու նետում նրանց մսաղացին։ Դե Ռուսաստանը մեծ է, զոմբիացված բնակչությունը գալիս է հատկապես փողի համար, սրանք պայմանագրային ծառայողներն են, բայց Ուկրաինան այս ընթացքում շատ մեծ քանակությամբ ռուսական զենք է ոչնչացնում։ Ես դիտեցի մի տեսանյութ Telegram-ի ալիքներով, որտեղ ռուսական կողմը արդեն պահեստներ էր բացում տանկերի, որոնք արտադրվել են 50-ականների վերջին։
Իսկ ռուս-ուկրաինական պատերազմը շարունակվում է ամբողջ ուժով։ Բրիտանական և Միացյալ Նահանգների արտաքին հետախուզական ծառայությունների ղեկավարները հայտարարել են, որ Ուկրաինայի անսպասելի ներխուժումը Ռուսաստան նշանակալի ձեռք բերում էր, որը կարող է փոխել պատերազմի ընթացքը։ Չնայած արևմուտքից հնչող լավատեսական նոտաների, ուկրաինական կողմը հաղորդում է, որ ռուսական զորքերը 24 ժամվա ընթացքում շարունակել են հարձակվել երկրի 7 շրջանների էներգետիկ օբյեկտների վրա։ Գիշերը ԱԹՍ-ի հարձակումներ են եղել նաև մայրաքաղաքի վրա։ Ամենօրյա հրթիռակոծման պայմաններում խաղաղության օրակարգը առաջ բերելը արևմուտքում այսօր ամենաշատ քննարկվող թեմաներից է դարձել։
Անհրաժեշտ է նոր թափ հաղորդել Ուկրաինայում խաղաղություն հաստատելու ջանքերին և վերջ դնել ռազմական հակամարտությանը, գերմանական հեռուստաալիքին տված հարցազրույցում ասել է Գերմանիայի կանցլերով նախորդ օրերին հանդիպել էր Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր
Զելենսկու
հետ։ Կարծում եմ, որ հիմա այն պահն է, երբ անհրաժեշտ է քննարկել, թե ինչպես մենք կարող ենք պատերազմից խաղաղության անցնել ավելի արագ, քան ներկայումս պատկերացնում ենք։ Կարևորը, որ մենք այստեղ առաջ շարժվենք, ամեն դեպքում կլինի ևս մեկ խաղաղության գարկատնաժողով։
Eine weitere Friedenskonferenz geben und der Präsident und ich sind einig, dass es auch eine sein muss mit Russland dabei.
Ավելին, Օլաֆ Շոլցը նշել է, թե անհրաժեշտ է նաև Ռուսաստանին հրավիրել Ուկրաինայի խաղաղության առաջիկա միջազգային համաժողովին, եւ որ այդ հարցում համակարծիք է նաև նախագահ Զելենսկին։ Շոլցը եվրոպական երկրում ներքաղաքական զգալի ճնշման տակ է հայտնվել։ Անցած շաբաթ նրա ձախ կենտրոնամետ կոալիցիայի բոլոր 3 կուսակցությունները ցավոտ պարտություն գրեցին տեղական ընտրություններում, մինչդեռ այն ուժերը, որոնք հանդես են գալիս Մոսկվայի հետ հարաբերությունները սերտացնելու օգտին, ստացան ավելի շատ ձայներ։ Այս ֆոնին ըստ իտալական La Repubblica թերթի Շոլցը մշակել է խաղաղության մի ծրագիր, որը որոշ զիջումներ է ենթադրում Կիևի կողմից։ Պաշտոնական որևէ աղբյուր այս տեղեկությունը դեռ չի հաստատել Ուկրաինան եւս չի մեկնաբանել Կրեմլից արձագանքել են։ Շոլցի ծրագրին առայժմ ծանոթ չեն։ Ուկրաինայի հարցով խաղաղության առաջին համաժողովն անցել է այս տարվա հունիսին Շվեյցարիայում, այդ հավաքին Ռուսաստանը չէր հրավիրվել։ Դրա հիմքում Զելենսկու առաջարկած խաղաղության բանաձևն էր, որը ենթադրում է, որ ռուսական զորքը պետք է դուրս գա բռնակցված Ղրիմից, ինչպես նաև այսպես կոչված Դոնեցկի եւ Լուգանսկի հանրապետություններից, Զապորոժիայից եւ Խերսոնի մարզերից։ Մոսկվան բացառել էր բանակցությունները այս պայմաններով։ Թե երբ է անցնելու նոր հավաքը, Շոլցը չի հստակեցրել։ Ավելի վաղ, սակայն, ամերիկյան Bloomberg-ը հուղումանելով իր աղբյուրներին գրել էր, թե Կիևը մտադրի այն անցկացնել նոեմբերին Միացյալ Նահանգներում կանալիք նախագահական ընտրություններից առաջ։ Մինչ այդ ռուսական կողմը շարունակում է կատաղի մարտերը թիրախում պահելով նաև Ուկրաինայի խաղաղ բնակավայրերը։ ՄԱԿ-ի վերջին տվյալներով մասնավորապես անցած ամիս միայն ռազմական գործողությունների ընթացքում զոհվել է 184 ուկրաինացի խաղաղ բնակիչ, այդ թվում 8 երեխա, վիրավորվել 856 խաղաղ բնակիչ։ Ընդհանուր առմամբ ՄԱԿ-ի տվյալներով 2022 թվականի փետրվարից ի վեր, երբ Ռուսաստանը լայնամասշտաբ պատերազմ սկսեց Ուկրաինայի դեմ, ռազմական գործողությունների զոհ է գնացել Ուկրաինայի 11743 բնակիչ, վիրավորվել 24614-ը։
Ուկրաինայի նորանշանակ արտգործնախարարը իր առաջին գործերից մեկն էր հետ կանչել Վրաստանում Ուկրաինայի գործերի ժամանակավոր հավատարմատարին, որոշման պատճառը ըստ ուկրաինացի նախարարի պատերազմող պետության դիվանագիտության իրողությունները ի սպառ չհասկանալն է։ Պաշտոնական Թբիլիսին, սակայն, այլ բացատրություն ունի։ Վարչապետի պնդմամբ պատճառը քաղաքական չէր, այլ կենցաղային։ Հրաչ Մելքումյանն է ներկայացնում։
Ուկրաինայի նորանշանակ արտաքին գործերի նախարար Անդրեյ Սիգիբայի առաջին որոշումներից մեկը Վրաստանում Ուկրաինայի գործերի ժամանակավոր հավատարմատար Միխայիլ Խարիշինի գործնեության դադարեցումն էր Թբիլիսիում։ Նա հետ է կանչվել։ Սիգիբան իր որոշման մասին հայտնել է Ուկրաինայի դեսպանների եւ գլխավոր հյուպատոսների հետ կայացած հանդիպումից հետո։ Facebook-ում նա գրել է, թե որոշվել է դադարեցնել ժամանակավոր հավատարմատարի երկարաժամկետ գործողումը Վրաստան, քանի որ նա ամբողջովին չի ըմբռնում պատերազմող երկրի դիվանագիտության իրողությունները։ Պատերազմող երկրների դեսպանները չեն կարող կտրվել պատերազմի իրողություններից, այս առնչությամբ որոշում է կայացվել հետ կանչել Վրաստանում Ուկրաինայի գործերի ժամանակավոր հավատարմատարին, նշել է նա։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կովախիձեն, մեկնաբանելով Ուկրաինայի արտգործնախարարի որոշումը, ասել է, թե դրդապատճառը քաղաքական չէ, այլ կապված է կենցաղային իրերի գնումների հետ։ Մեր տեղեկություններով դա քաղաքական ակտ չէ, կոնկրետ ներկայացուցիչը, եթե չեմ սխալվում, դիվանագիտական կարգավիճակ ունեցող կենցաղային իրեր է գնել։ Շարունակվող պատերազմի ֆոնին դա համարվել է ոչ ադեկվատ և դարձել նրան հետ կանչելու պատճառը։ Սա է տեղեկությունը, որը մենք տիրապետում ենք, խոսքը լվացքի մեքենաների մասին է, ասել է Վրաստանի վարչապետը։ Կովախիձեն միաժամանակ նշել է, որ 2022 թվականին Թբիլիսից Ուկրաինայի դեսպանին հետ կանչելը քաղաքական որոշում էր, կապված այն բանի հետ, որ Վրաստանը չի միացել Ռուսաստանի դեմ սահմանված պատժամիջոցներին, ինչպես նաև կառավարության պաշտոնական հավանությամբ մարտիկներ չի ուղարկել Ուկրաինա մասնակցելու պատերազմին։ Ուկրաինական ԶԴՆ պարբերականի տեղեկություններով Միխայիլ Խարիշինը նոր արտգործնախարարի հետ կայացած խորհրդակցությանը Վրաստանում Ուկրաինայի դեսպանատան լվացքի մեքենաները փոխելու հարցը բարձրացրել։ Անդրեյ Սիգիբան, ինչպես երևում է, անմիջապես որոշել է նրան հետ կանչել և ընդհանրապես մտադիր է որոշ փոփոխություններ կատարել արտգործնախարարությունում։ Նա նաև միջնորդություն է ներկայացրել փոխարտգործնախարար Իրինա Բորովեցին աշխատանքից ազատելու համար։ Սոցցանցում գրել է, որ լինելու է նախարարության նոր կառուցվածք, դեսպանների վերանայված գրաֆիկներ և նշել, որ արտգործնախարարությանը երիտասարդներ են պետք։ Երկու տարի առաջ, 2022 թվականին, Ուկրաինան խորհրդակցությունների նպատակով հետ էր կանչել Վրաստանում իր դեսպան Իգոր Դոլգովին։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այն ժամանակ իր տեսաուղերձում պատճառաբանել էր, որ Վրաստանը արգելքներ է ստեղծում Ուկրաինային օգնել ցանկացող կամավորների համար, ինչպես նաև պատժամիջոցների նկատմամբ ոչ բարոյական դիրքորոշում է ցուցաբերում։ 2022-ին Կիևը նաև Ղրղզստանից էր հետ կանչել իր դեսպանին, Զելենսկու ասելով այդ երկրի կողմից Ուկրաինայի դեմ ագրեսիան արդարացնելու պատճառով։ 2022 թվականի փետրվարի 24-ին Ռուսաստանը հարձակվել է Ուկրաինայի վրա, պատերազմը մինչ հիմա շարունակվում է։
Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանը, ստուդիայում աշխատում էր Անուշ Մկրտչյանը, մեր հաջորդ եթերը 19:00-ին։